Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a esta convocatoria. Os estamos aquí para dar conta de un evento que vamos a realizar este vindeiro mércoles, o día 11, no vello cárcere, que se trata de un encontro de mulleres científicas. E a finalidade un pouco é como conseguir a motivación en carreiras e vocacións científicas e así reter tamén este talento do que non sempre falamos de reter talento na nosa cidade. Para iso me acompañan en primeiro lugar Julio Casal, a quen lle damos a benvida ao Concello de Lugo unha vez máis.
Muchas gracias.
Que é miembro fundador de Corbi Fundación, que é unha institución científica con vocación pues, internacional e con finalidade de apoiar a investigación científica de vanguardia e difusión da ciencia da mesma e que ademais pues, preside este proxecto que vamos a desenvolver o vindeiro mércores. E por outro lado, pues, nos acompañan dúas científicas. Por un lado, María Mayán, que lle damos a benvida ao Concello de Lugo, e Laura Sánchez Piñón, que creo que aquí pues, sobra calquer tipo de presentación pola súa trayectoria e carreira profesional. Como decíamos, pues, o que se trata de poñer en valor e conseguir a motivación en carreiras científicas, dado que bueno, a veces os datos falan por sí solos e moitas veces non falan un lenguaxe ou unha lenguaxe positiva. O que pretendemos con isto é que realmente se invirtan estas lenguaxes empecen a ser máis positivas. Estamos a falar de que pues, o 60% das tituladas son mulleres, ¿no? En carreiras universitarias, unha vez que concluyen os seus estudios, pero só 28% son investigadoras científicas. Por lo tanto, aquí hai un déficit, hai unha EVA que creo que entre todos e todas debemos de solventar e de paliar, porque senón estaremos perdendo, como digo, ese talento que en moitos casos pues, se dan, na maioría dos casos, grandes frutos a través de grandes proxectos nos que colaboramos incluso desde o Concello, en moitos casos co campo da investigación na universidade. E se trata de pues, buscar esa igualdade real entre homens e mulleres da que moitas veces tamén falamos, en este caso a través da rama científica da investigación e despois do seu rendimento como tal. O Concello de Lugo colabora en moitos eidos coa Universidade de Santiago de Compostela, co campus de Lugo especialmente, en proxectos pois, tan importantes como poden ser o de Xuvenciencia, que é unha pois, que se ven realizando todos os blaus precisamente para captar talento en idades temperás, en nenos e nenas, rapaces e rapazas que todavía non acabaron a súa formación media e que, polo tanto, están todavía sin decidir cal será o seu futuro. E, polo tanto, este tipo de iniciativas axuda a reter este talento ou en proxectos como pode ser o Lugo máis biodinámico, por poñer dous exemplos, non? De moitas colaboracións que temos coa universidade, e tamén se trata de poñer en valor pois, todo o noso potencial, no caso do Lugo máis biodinámico, pois, o potencial todo pois, desde a parte autóctona da producción da madeira, como a parte de investigación en buscar e desenvolver as cidades do futuro. Estos son dous exemplos, de entre outras moitas colaboracións que vimos realizando coa USC, pero que en definitiva pues, se trata de aproveitar todo o potencial, como digo, que temos, e o maior potencial que temos como cidades, pues, os veciños e veciñas, esa capacidade humana que hai nos concellos e que, entre outro tipo de iniciativas, esta contribuye, creo que, a seguir motivando pues, esa vocación científica e a reter, como digo, o talento, que é un dos objetivos desta xornada. Pero, bueno, dará máis e mellor conta do que vamos a ver e disfrutar pois, este mércores 11 de decembro no vello cárcere, e que ademais teremos pois, un elenco de mulleres, nos acompañará tamén un home
sí.
en ese elenco de persoas que participarán, pero vamos, queríamos resaltar sobre todo o papel da muller investigadora, un elenco de mulleres que a súa trayectoria e historial, que despois les faremos chegar, pois, falan por sí solos, e non vamos a relatar ahora pues toda e cada un das, bueno, da trayectoria destas persoas, destas mulleres, pero que, xa digo, falan por sí solas e porán en valor pues, esta xornada. E, por lo tanto, bueno, pues para dar máis conta de lo, pues lle paso a palabra agora a Julio Casal, que, como decía, é miembro fundador do Corbi, presidente deste proxecto que disfrutaremos na cidade de Lugo o vindeiro miércoles.
Bueno, pues